Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 9 mwezi Novemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio ikiwa nchini Kenya katika mji wa Eldoret. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kwenye habari zetu hivi leo, wa Marekani jitokeza kwa wingi kupiga kura kwenye uchaguzi wa maseneta wa bunge wa katikati ya awamu. Je, wachambuzi wanasema hali ni kwaje?
Kwa ujumla yaonekana ya kwamba watu wengi sana wamejitokeza, hasa hapa Georgia, manake tunatazamiwa sana kwa sababu ya jinsi matarajio yanavyotarajiwa.
Na katika habari nyingine, Rwanda na Burundi zimepongeza hatua inaendelea kupigwa katika kurejesha mahusiano ambayo yamezorota kwa zaidi ya miaka 5 kufikia sasa.
Hivyo ni vidokezo tu vibaadhi taarifa za kuandalia hii leo kwenye Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Wamarekani wanaendelea kupokea na wengine kusubiri matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika jana Jumanne. Upigaji kura uliendelea kwa utulivu katika sehemu nyingi za nchi, huku viti vyote 435 vya baraza la wawakilishi na zaidi ya theluthi moja ya vile vya seneti pamoja na vingine vya magavana vikishindaniwa. Hata hivyo, matatizo ya kiufundi katika mashine za kupigia kura yalishuhudiwa katika baadhi ya vituo na kuwafanya maafisa wa uchaguzi kuhangaika, huku wakiwahakikishia wapiga kura juu ya uadilifu wa uchaguzi wa Marekani baada ya miaka miwili ya madai yasiyo na msingi ya udanganyifu yaliyoathiri imani ya baadhi ya watu katika mfumo wa demokrasia. Changamoto ziliripotiwa katika jimbo la Georgia, ambako mashindano makali kwa kiti cha seneti yalitarajiwa, na misururu mirefu ilionekana huko Texas baada ya baadhi ya mashine kuharibika. Wakati huo huo, iliripotiwa kwamba baadhi ya mashine za kupiga kura katika moja ya sehemu katika jimbo la Arizona hazikuwa zikifanya kazi katika kaunti ambayo ilishuhudia vuta ni kuvuta kubwa ya kisiasa katika uchaguzi mkuu uliopita, ambako baadhi ya wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump wamekuwa wakidai kwamba uchaguzi huo mwaka 2020 uligubikwa na wizi. Maafisa katika kaunti ya Maricopa, ambayo inajumuisha Phoenix, jiji la tano lenye wakazi wengi nchini Marekani, walisema idadi ndogo ya vituo 223 vya kupigia kura vilikabiliwa na matatizo. Chama cha marubani wa ndege nchini Kenya, KALPA, kimefuta mgomo ambao ulikuwa unaendelea. Hii ilifuatia uamuzi wa awali Jumanne wa mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi, ambayo iliamuru marubani hao kurejea kazini. Katika taarifa yake Jumanne usiku, chama cha KALPA kiliondoa notisi ya mgomo na kuwataka wanachama wake kurejea kazini leo Jumatano kuanzia saa 12 asubuhi. Chama hicho kilisema kinajutia usumbufu ambao abiria wamepitia na kuwataka wanachama wao kurejelea hali ya kawaida mara moja. Marubani hao walianza mgomo huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta siku ya Jumamosi, wakikaidi agizo la mahakama lililotolewa wiki iliyopita dhidi ya hatua kama hiyo. Hakimu wa mahakama ya mahusiano ya kazi Ana Mwaure Jumaini aliamuru marubani wa shirika la ndege la Kenya Airways warejelee majukumu yao kama marubani bila masharti. Kenya Airways baadaye ilikaribisha uamuzi huo wa mahakama. Waziri wa uchukuzi wa Kenya Kipchumba Murkomen alisema mgomo wa muda mrefu ungesababisha sio tu kufungwa kwa shirika hilo ambalo lilikuwa likipoteza zaidi ya shilingi milioni 300 kwa siku, lakini pia kuathiri vibaya zaidi ya watu 1,018 ambao wanategemea shirika hilo. Kesi iliyowasilishwa mahakamani na chama hicho cha marubani itaendelea kusikilizwa. Na vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Nigeria vinaelezwa kufanikiwa kwa kiasi kikubwa tangu mwanzoni mwa wiki hii baada ya kukamatwa kwa washukiwa wakiwemo raia wane wa kigeni ambao walikuwa wakijiandaa kusafiri kutoka uwanja wa ndege mjini Lagos hadi nchini mwao. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Wiki hii ilianza kwa habari za kukamatwa kwa kipofu mwenye umri wa miaka 65, raia wa Jamhuri ya Niger, Haruna Abubakar, na mwanaye mwenye umri wa miaka 25, Ishaku Haruna, katika Malumfashi, jimbo la Katsina, katika mpaka wa Nigeria na Jamhuri ya Niger, akiwa na shehena kubwa ya dawa za kulevya ambazo alikuwa akipeleka maradhi nchini Niger. Dawa hizo zilikuwa zimefichwa ndani ya gunia la nguo zilizotumika ambazo alikuwa anapeleka kutoka Lagos kuziuza nchini Niger. Mti mipaka ya ardhi na uwanja za ndege zikitazamo, maafisa wa mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya walielekeza mawazo yao kwenye baadhi ya bidhaa zilizoingizwa nchini kutoka Karachi, Pakistani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anapanga kujadili haki za binadamu nchini Misri, ambako watasafiri kwa ajili ya mkutano wa hali ya hewa, na nchini Cambodia, ambako watahudhuria mkutano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, maafisa wakuu wa utawala wa Marekani walisema Jumanne. Biden atafanya mashauriano na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi siku ya Ijumaa atakaposimama kwa muda mfupi nchini Misri ili kuhudhuria mkutano huo wa COP27, na atazungumzia pia suala la haki za binadamu na viongozi wa kigeni, afisa mmoja wa serikali ya Marekani aliwaambia waandishi wa habari. White House ina wasiwasi kuhusu kesi ya mpinzani aliyefungwa Alaa Abdel Fattah na hali iliyoripotiwa ya afya yake, na tumeibua wasiwasi mara kwa mara kuhusu kesi yake na hali yake ya kuzuiliwa na serikali ya Misri, afisa huyo alisema. Mhusika mkuu wa uasi wa mwaka 2011 ambao ulimuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Hosni Mubarak, Abdel Fattah alikamatwa mwishoni mwa mwaka wa 2019 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani. Na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alikutana na rais wa Ukraine mjini Kiev jana Jumanne na kusisitiza kwamba Marekani itaendelea kuiunga mkono kwa dhati nchi hiyo ambayo inakabiliwa na kukatika kwa umeme, uhaba wa maji na mashambulizi ya makombora kutoka Russia. Balozi Thomas Greenfield na rais Zelensky walijadili kuhusu namna ya kuiwajibisha Russia kwa ukatili wake iliyoufanya nchini Ukraine tangu uvamizi wake kuanza hapo miezi minane iliyopita, pamoja na athari za vita katika usalama wa chakula duniani, kulingana na msemaji wa Greenfield. Aliahidi kuendelea kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa kuimarisha uungaji mkono wa kimataifa kwa uhuru wa Ukraine na kuzitaka nchi wanachama kutetea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa, msemaji wake Nate Evans alisema katika taarifa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na leo hii Marekani imejitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi wa katikati ya awamu wa maseneta, wa bunge na hata baadhi ya magavana. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa ambaye pia ni mpiga kura, Dr. Timothy Sadera, na kwanza kutaka kujua hali ya upigaji kura ilivyokuwa hii leo kwenye vituo.
Jumla yaonekana ya kwamba watu wengi sana wamejitokeza, hasa hapa Georgia, manake hapa Georgia tunatazamiwa sana kwa sababu ya jinsi matarajio yanavyotarajiwa. Kwa hivyo wengi wanajitokeza wakipiga kura, wengine naona wameweka zile badge za kuonyesha I voted Georgia. Na pia kuna kwingineko ambapo kama sasa hivi wengi, kuna magari, kuna mlolongo mkubwa sana hapa nilipo, magari yanaingia na kutoka, lakini uzuri ni kwamba msimamo wenyewe ni kwamba wanaenda haraka, kwa hivyo hakuna kuchelewesha. Na kitu ambacho nitembelea asubuhi ya leo ni kwamba wengi wa laini ilikuwa kubwa na wengi wanakuja. Uzuri ni kwamba hali inaenda kwa haraka, wengi wanapiga kura, na haswa wengi wakati huu nimeona Waafrika weusi ambao ni wenyeji wa hapa Marekani wamejitokeza kwa wingi.
Sawa kabisa. Na pengine basi kwa sababu upigaji kura unaonekana umekwenda vizuri, kuna swala ambalo lilikuwa linazungumzwa hapo Georgia kwamba pengine kutokana na upinzani mkali uliokuwepo kati ya washindani wa nafasi ya Senator Warnock na Herschel Walker kwamba mngeweza kwenda kwenye duru ya pili, hiyo lisitokee, ama upigaji kura unavyozungumzwa na watu waliokuwa hapo na wachambuzi wanavyoona, hali iko vipi kuelekea hivi sasa wanavyoona?
Ni kweli wachambuzi wanaona ya kwamba lengo la bwana Herschel Walker lilikuwa ni kama kugawanya kura zake bwana Warnock, kwa sababu Warnock anapigwa sana kura na watu weusi, na kwa sababu Warnock mwenyewe ni mweusi wa hapa. Kwa hivyo wanasema tukilinganisha na ibada iliyokuwa pale Jumapili kwenye kanisa la Newbad, ambapo kasisi alisema ya kwamba sasa watu weusi hawastahili kumchagua mtu ambaye ni mtu mashuhuri eti kwa sababu ana sifa, lakini wanastahili kumchagua mtu mwenye elimu, mwenye uzoefu mkubwa, na pia mwenye shahada ya uongozi. Kwa hivyo mambo haya mawili yanaweza yakageuza msimamo wa watu wengi, lakini tukumbuke ya kwamba kuna watu wa upande wote. Kuna wale ambao wanaunga ni Republican, wao wanasema wao ni Republican, lakini kuna wale ambao wanatumia sasa siasa za tangu awali za watu weusi hapa Marekani, wengi wao wanamunga mkono bwana Warnock.
Na mwisho kabisa, wengi wanapiga kura hivi sasa ikionyesha kwamba kuna upinzani kwenye maeneo mengi. Kwa unavyoona nafasi ya chama cha Democratic kuendelea kuwepo na baraza la Seneti na upende wa wabunge iko vipi?
Kwa maoni yangu haya ni kwamba bado kuna matumaini. Manake tukiangalia sasa hivi tumemwona rais wa zamani bwana Obama, tumemwona rais Trump pia naye ametokea. Hasa jimbo la Pennsylvania latazamiwa sana, Georgia, Arizona. Tunaona majimbo yale ambayo tayari yalikuwa yametwaliwa na Democrats. Sasa hivi wengi wanasema kwamba hapana, lazima kama sisi wana Republican lazima tuende tukairudishe. Na wana Democrat wanasema la, bado tupo.
Ni mchambuzi wa siasa Dr. Timothy Sendera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Kasisi mmoja wa Nigeria alitekwa nyara kutoka nyumbani kwake kaskazini mwa jimbo la Kaduna, dayosisi ya Kikatoliki ya eneo hilo ilisema katika taarifa yake Jumanne, katika tukio la kwanza la kutekwa nyara kwa kasisi katika jimbo hilo tangu mwezi Julai. Magenge yenye silaha yameenea kaskazini mwa Nigeria, ambapo huiba au kuteka nyara ili kupata fidia, na ghasia zimekuwa zikiongezeka, ambapo vikosi vya usalama vilivyowekwa mara nyingi kushindwa kukabiliana na mashambulizi. Padre Christian Okweu Emmanuel, kansela wa jimbo la Katoliki la Kaduna, alisema Padre Abraham Kunate wa parokia ya kijiji cha Idone Gida alitekwa nyara kutoka nyumbani kwake alikokuwa akiishi katika mji mwingine baada ya kuondoka parokia yake kutokana na ukosefu wa usalama. Msemaji wa polisi wa Kaduna hakupatikana kuzungumzia kisa hicho. Na Iran Jumanne iliwafungulia mashtaka waandishi wa habari wawili wa kike kwa kile ilichokiita propaganda dhidi ya serikali juu ya uandishi wao kuhusu maandamano makubwa ambayo yamekuwa yakifanyika nchini humo. Mahakama ilitangaza kwamba waandishi hao ni Loufa Hamedi na Elahe Mohammadi wamewekwa rumande kwa propaganda dhidi ya serikali na kula njama za kuvuruga usalama wa taifa. Wanawake wote wawili tayari wamekuwa kizuizini kwa zaidi ya mwezi mmoja. Maandamano ya kuipinga serikali yameingia katika wiki ya saba nchini Iran, huku mikusanyiko ikiendelea kote nchini baada ya kifo kilichotokea mwezi Septemba mwaka huu chake Mahsa Amin, ambaye alikamatwa kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi kwa wanawake. Hamedi, ambaye ni ripota wa gazeti maarufu la Shag, alikamatwa Septemba 20 baada ya kutembelea hospitali ambapo Amin alikuwa amepelekwa. Mohammadi, ripota wa gazeti la kila siku la Hamu Mihan, alikamatwa Septemba 29 baada ya kusafiri hadi katika mji alikozaliwa Amin ili kuripoti kuhusu mazishi yake. Iran imejibu maandamano hayo kwa kuwakamata watu wengi. Zaidi ya watu 2000 wameshtakiwa tayari, nusu yao wakiwa mjini Teheran kwa mujibu wa mahakama. Kufikia Jumanne, zaidi waandishi wa habari 60 walikuwa wamezuiliwa kulingana na kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ ambayo inafuatilia kukamatwa kwa watu nchini Iran.
Na nchi za Rwanda na Burundi zimepongeza hatua inayoendelea kupigwa katika kurejesha uhusiano ulioharibika kwa zaidi ya miaka 5 iliyopita kati yao. Kauli hiyo imetolewa kwenye kikao cha wakuu wa mashirika ya magharibi na kaskazini wa Burundi kwenye kikao chao kilichofanyika mapema Jumanne katika mpaka wa nchi hizo mbili wa Nemba upande wa mashariki mwa Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera aripoti zaidi.
Hii ni mara ya pili kufanya kikao kama hiki tangu mwezi wa 10 mwaka jana, ambapo juhudi za kufufua uhusiano wa majirani hao wawili zilianza baada ya miaka mingi ukiwa umeharibika. Kuanzia wakati huo, nchi mbili kupitia mazungumzo mbalimbali ambayo kwa ujumla yenyewe kurejesha uhusiano wa nchi mbili yalianza. Sasa wakuu wa mikoa ya magharibi na mashariki mwa Rwanda pamoja na wenzao kutoka Burundi wamekutana ili kutathmini hatua gani imefikiwa hadi sasa katika kurejesha uhusiano huo. Gavana wa jimbo la mashariki mwa Rwanda Emmanuel Gasana amesema pande mbili zinapongeza hatua hii ya kurejesha uhusiano ambayo ameitaja kama juhudi za ushirikiano wa pamoja. Tunakutana hapa leo wakati mjini Bujumbura Burundi kukiendelea mkutano mwingine wa ngazi za usalama wakiwemo wale kutoka Rwanda, lakini pia haya yanafuatia mazungumzo ya mara kwa mara hata kupitia viongozi wetu, hata kupitia kwenye mazungumzo ya simu. Na tunapongeza viongozi wetu ambao tangu wakati huo wameweka jitihada ambazo zimetufikisha hapa. Na ninaweza kusema kwamba hadi sasa sisi kama viongozi wa mikoa tumefanya mambo mengi ambayo yamezifanya nchi zetu mbili kuelekea pazuri. Mkuu wa mkoa wa Kirundo nchini Burundi Albert Hatumimana amesema kwamba mojawapo ya mafanikio ya kufua uhusiano huu ni pamoja na kufungua mpaka wa nchi mbili mwezi uliopita ambao ulikuwa umefungwa kwa takriban miaka 7 sasa. Kama ambavyo mmeshuhudia, mipaka yetu iko wazi. Raia wa Burundi wanaingia Rwanda bila matatizo, na raia wa Rwanda wanaingia Burundi bila matatizo. Na hata kama ambavyo mmeshuhudia kwenye mpaka huu, mambo ni mazuri. Napenda niseme kwamba swala la uongozi wa kawaida ni tete sana. Kuna mambo madogo huendelea kujitokeza hapa na pale, ambapo ni lazima tuendelee kuzungumza kama hivi. Lakini kwa ujumla ninaweza kusema kwamba kwa kweli hadi sasa tumepiga hatua kubwa, lakini kwa upande mwingine sote tunahitaji kupiga hatua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Kirundo nchini Burundi pia amesema kwamba ikiwa hali ya mawasiliano na mazungumzo baina ya nchi mbili itaendelea kama ilivyo, hakuna shaka hali ya ujirani mwema uliokuwepo mwanzo itarejea.
Kandi ubiravye kuva aho.
Na ukitathmini vizuri, tangu tulipoonana kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwezi wa Oktoba mwaka jana, hali ilikuwa ngumu, hata kuzungumza na kukutana ilikuwa ni vigumu. Lakini sasa kile ambacho tunakizungumzia kinaendelea vema, hasa mipakani na kwenye maeneo mengine. Kikao hiki ni miongoni mwa vikao vingi vinavyoendelea kwenye nchi za eneo la Maziwa Makuu, kubwa likiwa ni kutafuta suluhu la tishio la vita na usalama mdogo miongoni mwa mataifa haya. Wakati Rwanda na Burundi zikijivunia kurejesha uhusiano wake, hainaelekea kuwa ya wasiwasi baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mara nyingine tena walimu wa shule za msingi katika mkoa wa Kivu Kusini wameanza mgomo Jumanne ili kushinikiza serikali ya Kongo itimize ahadi zake za kuboreshia mishahara yao kulingana na shule za msingi kwa bure. Walimu wanasema wamechoka kusubiri ahadi ambazo hazitimizwi. Kutoka Bukavu, Mwandishi wetu Mitima de la Chance ametumia taarifa ifuatayo.
Walimu hawa wa shule wameandamana barabarani wakisema ni tangu muda mrefu sasa walikuwa wakisubiri, huku wakitarajia kwamba serikali itatimiza ahadi zake za kuwaboreshea mshahara na kuwalipa kila mwisho wa mwezi kama walivyopatana bila mafanikio. Na sasa wanasema wanachoka. Pamoja na mgomo walioutangaza, baadhi wamefanya pia maandamano hayo kwenye barabara kuu ya mji wa Bukavu Patrice Emery Lumumba hii Jumanne ili kujaribu kusikilisha malalamiko yao kwa mamlaka husika na elimu. Jacques Chirimwami ni miongoni, akiwa pia msimamizi wa vyama vya utetezi wa haki za walimu katika mikoa ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Maniema na Katanga ya zamani.
Tulienda Mbibwa, tukaenda Mbwela, tukaenda Via Noa, na mbele ya pale tulienda Mbudi tukapatana, lakini yote tulisaini inchi yetu hayeshimie makubaliano. Hii mwezi ya kumi tumepatana kama dolari makumi tatu na tatu ingepashwa ongezeka kwa mishahara yetu. Meya kushangaza ile mishahara hatukuiona.
Pacific Chubaka ni mwalimu kwenye shule ya Monseigneur Guido mjini Bukavu. Anasikitikia hali yake yeye kama mwalimu nchini Kongo.
Nilishiriki mgomo kwa kuona sina pato. Serikali inanilipa 1300. Sina uwezo wa kuweza kulipia mtoto wangu university, ila natumikia serikali kila siku.
Kabla kuanzisha rasmi mgomo huo, wanafunzi wengi wa shule ya msingi wamefika shuleni Jumatatu asubuhi na kurudi nyumbani muda mfupi baadaye kwa kukosewa na walimu. Wazazi wanasema kusikitishwa na migomo ya walimu kila mara na kuitaka serikali ya Kongo izamirike.
Kitu natuzunisha kuponda muda wa watoto, na wakati serikali hawapati haki yao atufurahi hata na sisi.
Naomba serikali kutafuta mbinu ili kuweza kuangalia namna gani kuboresha maisha ya walimu, sababu kama tena greve zikianza, na mnajua shida tulipata mwaka uliopita.
Mkuu wa huduma inayohusika na kuwalipa walimu katika eneo la Kivu Kusini ya kwanza, Papi Mukoko, anaonya walimu kutulia, akisema serikali inawatafutia suluhisho.
Shida ambayo walikuwa nayo kuhusu mshahara ambayo wanaita prime de gratuite, kulikuwa shida fulani ambayo iliweza kuacha wanafanya miezi kama vile tatu na hawezi kuipokea. Ni kusema wakae kimya, muda si mingi wataona wakiitwa kwenye mabenki.
Licha ya mwito huo wa mamlaka, walimu wamesema hawana tena imani kwa ahadi za serikali na kwamba liwe liwalo watazidisha maandamano barabarani wiki nzima hadi pale watakapogusa malipo yao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo, mwanamuziki wa Bongo Flava na Afrobeat Ali Kiba au King Kiba yuko nchini Marekani kwa ziara maalum, na alipata nafasi ya kutembelea studio zetu za Sauti ya Amerika na kuzungumza na mwenzangu Kenneth Bwire, na kwanza kutaka kujua anachokifanya tofauti katika muziki wake ambao umekuwa kitamba kwa muda mrefu kwenye anga za muziki barani Afrika.
Quality inakuwepo automatic tu. Nadhani maumbile nimeumbwa hivyo. Hata nikisema nitembee kama wewe unavyotembea, nikijitahidi sana nitakuiga. Siwezi kutembea kama unavyotembea. Kila mtu amepewa uwezo wa kufanya kile kitu kwa kaliba yake, kwa uwezo wake. Let's say wewe ni mtangazaji, unanihoji vizuri sana. Lakini pia mimi ije kitafanya yako sitofanya kama unavyofanya wewe.
Vitu vingi unavyosema, kuna kile ambacho katika jamii una kitu unasema, mara hii nataka beti zangu ninazotunga ziwe na ujumbe fulani.
Hilo wazo sometimes linaweza likaja, lakini nashukuru Mungu, ninachopenda mimi kufanya watu wanaenda wanapenda, nikitoa watu wanapenda. Hicho ndio kitu ambacho namshukuru Mungu kwamba test yangu ndio quality ya muziki ambao niko nao.
Unapoangusha tu kibao, wiki haishi tunaona Diamond ameangusha. Kwa mpanga huwa linakuchukiza wakati wote kwamba nikiangusha naangusha, kwa sababu wewe ni king, yeye ni Diamond. Tanzania na Afrika Mashariki nyote mnavuma, na unapofanya juhudi zako kaangusha na yeye kaangusha, wakati mwingine nakukera.
Sikereketa kidogo. Hiyo ni mapenzi tu ya mtu anavyojisikia. Unajua binafsi nafanya muziki wangu na kazi yangu ndo mara nyingi huwa inanitangaza. Sehemu zingine mtu sikia mimi nimekaa nikafanya show. Mimi sifanyaji showbiz kwa bahati mbaya. Lakini na ukiona imetokea, basi automatic tu imetokea. Wanaitishi kule tunaita kiki. Sifanyaji hizo vitu. Lakini mimi kutoa kazi si haimaanishi kwamba msanii yoyote mwingine asitoe nyimbo. Sina maana hiyo. Mimi na deliver muziki wangu kwa watu. Hata mtu mwingine pia sio kutoa nyimbo akijisikia. Kwa hivyo hakuna barrier hapo kusema kwamba subiri kwanza lakini kama kuna watu wanapenda labda mimi nikitoa muziki na wao watoe labda na target zao. But it doesn't bother me. Haini sumbui.
Sasa, Alikiba, katika jamii, sanaa ndio kio cha jamii. Unapotoa nyimbo zenu unavyosema zinabadilisha.
Sanaa ndio kio cha jamii.
Aha. Unasema wewe mwenyewe kiimba inabadilisha mood, inakuchangamsha. Na unapoimba pia kuna wimbo mtu anasema kama akili yangu labda haipo vizuri kati ya Alikiba na mimi. Natuliza mawazo kidogo. Na vitu mnavyofanya katika jamii watu wengi wanaiga. Dansi mnazochapa kwenye jukwaa watu wengi wanaiba. Sasa kuna dansi ambazo zimetoka zingine umeziona.
Ndiyo.
Bila kutaja zaidi unaweza zielezea umezipokeaje dansi kama hizo?
Yes, kama ulivyosema msanii ni kioo cha jamii. Kuna vitu ambavyo tunajisahau sometimes tunafanya kwa kuiga tamaduni za sehemu nyingine ambazo wenzetu tayari walishapita huko walishavuka na wana culture yao. Sisi culture yetu tunatakiwa tulinde utamaduni wetu na kuutangaza kwa sababu kuna watu wanatuangalia. Na kama unaviona sasa hivi maisha yana change, dunia imekuwa kama kijiji. Unaweza kumwangalia Alikiba ukiwa Afrika. Lakini mimi niko Voice of America sasa hivi. Kwa kupitia simu yako tu unafanya hivyo, unaangalia, unaingia tu pale Swahili. Voice of America Swahili, si ndio? Ukiingia pale unaona Alikiba anafanya interviews na nini, eh? Ama nataka nisikie interview ya Alikiba. So mtu anaweza kujua na kujifunza kwa haraka pale pale alipo.
Kweli.
Kwa hivyo watoto sasa hivi wengine wanaona wanakuwa tunawafundisha vitu vingi kupitia mziki wetu. Sasa kama unaimba music ya kupotosha jamii ama unafanya vitu vya kupotosha, kumbuka kwamba una damage young generation ambayo inakuja, ambao wewe una inspire kuwa kama wewe sometimes wengine wanafanya vitu tofauti. To me kwangu ikai sana, na mimi nazingatia sana maadili katika mziki wangu kwa sababu shabiki yangu namba moja hapa duniani mimi ni mama yangu. Alhamdulillah yuko hai. Lakini haimaanishi kwamba namuogopa yeye fanye kitu, hapana. Namaanisha kwamba kupitia yeye nimeweza kuswala na kuniingia hiyo kwamba I need to do music ya kila mtu. Toto mpaka watoto mpaka wakubwa wapende kusikiliza the same time na waenjoy. So kuna vitu ambavyo siwezi kufanya katika muziki wangu kwenye video na kwenye album.
Nilisimama kwa mbali kimini kwa mtu nikumbuka vile nilivyobadilika. Usikuaibisha nilivyo kwa mwanzo na we ukanitafuta, pesa nyingi nilishika leo nabadilika. Miaka mingi hata ukinitathmini aliye nafsi samani inaonyesha inalopena walinitenda sivyema leo nataka kushika.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu BMJ Muridhi ya kusomea muktasari wa habari.
Wamarekani wanaendelea kupokea na wengine kusubiri matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika jana Jumanne, ambapo upigaji kura uliendelea kwa utulivu katika sehemu nyingi za nchi, huku viti vyote 435 vya baraza la wawakilishi na zaidi ya theluthi moja ya vile vya seneti pamoja na vile vya magavana vikishindaniwa. Chama cha marubani wa ndege nchini Kenya, KALPA, kimefuta notisi yao ya mgomo na kuwataka marubani wote ambao walikuwa wanashiriki mgomo kwa takribani siku nne kurejea kazini. Hayo yamejiri baada ya mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi kuamuru marubani hao kurejea kazini kuanzia saa 12 leo asubuhi.
Basi kufika hapo nafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, mwelekezi wetu ni Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. kwa pamoja, tunatakieni wote siku njema.